Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea medicală de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Astăzi vom vorbi despre intoleranța la gluten, o afecțiune care în prezent este rezolvabilă și se poate trăi cu ea pe termen lung și absolut normal, pentru că există site-uri, există produse în magazine și putem învăța cum să ne hrănim și cum să evităm această substanță. Pentru a discuta despre boala celiacă, despre intoleranța la gluten, am invitat în studio pe doamna doctor Lidia Kremer, cercetător științific principal la Institutul Cantacuzino. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct peste aproximativ o jumătate de oră la numărul de telefon 0314 378 379 cu întrebările dumneavoastră legate de intoleranța la gluten. Spuneți-ne, doamnă doctor, ce este intoleranța la gluten, de fapt?
Ca să fie mult mai pe înțelesul tuturor, o să abordez puțin mai prietenos această patologie, mai ales având în vedere și faptul că și eu sunt bolnavă de boala celiacă.
Și de aici interesul dumneavoastră.
Și de aici interesul direct și poate înțeleg și din interior această patologie. În primul rând, este o intoleranță alimentară. Asta înseamnă, primul mult timp a fost identificată exclusiv cu boala celiacă, o să vedem că astăzi lucrurile nu mai sunt chiar atât de clare, este o intoleranță care se manifestă sub forma unor reacții agresive ale organismului în momentul când ingerează produse care conțin gluten. Deci este o reacție agresivă la gluten. Simptomele care apar sunt foarte neplăcute, sunt de diverse tipuri, metabolice, gastrointestinale, neurologice și multe, multe, pe piele, dermatologice și așa mai departe. Mecanismul de acțiune este special, specific unei intoleranțe, unei intoleranțe alimentare. Niciodată într-o intoleranță n-or să apară anticorpi specifici bolilor alergice.
Așadar, intoleranța nu este o alergie.
Nu este o alergie. O să explic puțin mai târziu. Ce este glutenul? Pentru că el este agentul care face rău. Este un ansamblu de proteine, un complex proteic, care se găsește predominant în anumite cereale. Primul pe listă, sigur că este grâul, orzul, secara și în coadă, și o să spun de ce în coadă, este ovăzul. Ovăzul, dacă ar fi o cultură pură, fără să fie necontrolată, fără să fie contaminată cu alte culturi, n-ar trebui să aibă gluten. Dar pentru că așa ceva este foarte greu, intră și el pe lista celor interzise, celor potențial conținătoare de gluten.
Acum, în timp ce povesteați care sunt aceste plante care conțin gluten, îmi dau seama cereale. cât de importante și omniprezente sunt în alimentația noastră a românilor.
Așa este.
Adică deja îmi pun problema ce mănâncă o persoană care are intoleranță la gluten, dar vom vorbi,
pentru da. Că soluții s-au găsit și știința avansează și va fi din ce în ce mai ușor. Acum, sigur că acest gluten se găsește în foarte multe preparate alimentare. Întrebat în ce se găsește, se găsește în tot ce este potențial conținător de gluten, deci ce este preparat din cerealele amintite, dar trebuie ținut seama, mai ales pentru cei care au fost deja diagnosticați cu astfel de intoleranță, că se găsește și în altfel de produse, nu numai alimente, se găsește în medicamente, în suplimente alimentare, se poate găsi și în produse cosmetice. Și o să întrebați
care ar fi rolul lui, de exemplu, într-un produs cosmetic? De ce
rolul
se introduce?
Lui, da, deci glutenul, într-o pâine, să ne gândim la locul lui de bază, este acela de liant, da? Agent de creștere.
Să înțelegem, glutenul se află deja în grâu, deci nu se adaugă gluten în pâine.
Se mai adaugă, din păcate, și gluten.
Da?
De asta pâinea foarte procesată și foarte elaborată din ziua de azi este practic îmbogățită cu un conținut excesiv de gluten.
Care are rolul de a lega?
Care are rolul de a lega, de a o face mult mai ușoară, mai afânată. O pâine mai sănătoasă e o pâine grea, nu o pâine pufoasă. Paradoxal, dar asta e adevărul.
Așadar, datorită acestui rol de a afâna,
deliant,
de a lega, este
și de agent
introdus
de creștere, pentru că, într-adevăr, datorită lui crește.
Și atunci este introdus și în alte alimente?
Este introdus și în alte alimente și în multe alte produse non-alimentare.
Ne puteți da câteva exemple de produse alimentare întâi, în care se găsește gluten, iar noi nu ne dăm seama, fiindcă nu sunt nici cereale, nici paste, nici pâine sau produse de panificație?
De fapt, specialiștii împart în două produsele care conțin gluten, cele care, prin excelență, trebuie să îl au, deci produse, așa zis, interzise pentru cei cu intoleranță, care sunt produsele de panificație, pastele, biscuiții, toate prăjiturile care se fac cu făină din grâu și din toate cerealele care le-am amintit înainte, dar nu numai. Tot ce este aliment procesat și a fost prăjit în făină de grâu sau în pesmet, e același lucru. Multe băuturi, cum este berea. Deci berea, în mod normal, conține gluten. Sau băuturi alcoolice pe bază de lapte. Niște milkshake-uri din astea. Sau iaurt cu cereale. S-a pus acolo, iaurtul singur simplu, poate n-ar trebui să aibă, dar are. Frișca, pentru că uneori frișca, ca să arate mai bine, are un agent de îngroșare care e tocmai ceea ce nu trebuie să fie pentru noi. Dar există și grupul de alimente riscante. Deci cele pe care specialiștii le indică să nu fie consumate de persoanele cu intoleranță, pentru că sunt potențial purtătoare de gluten, n-ar trebui să-l aibă, dar în urme poate fi prezent. Și aici este pericolul cel mai mare. În această categorie intră foarte multe, vă dați seama, de aceea este foarte bine să citim cu atenție etichetele, mai ales când urmărim să nu fie contaminate cu gluten. Ce să spun, condimentele în procesul de procesare, chiar dacă nu sunt mărunțite, cum ar fi cimbru sau mărarul. Există plicuri cu mărar sau cimbru tăiat, o să zicem mărunțit. Să zicem că acolo, în procesul acela de mărunțire, s-a mai mărunțit și ceva cu grâu. Dar dacă ne uităm pe plicuri, unele plicuri, repet, nu toate, de piper boabe, eu mereu dau acest exemplu, piperul boabe nu e procesat. Piper boabe, de unde să aibă gluten? Dacă
da,
el în fabrica respectivă, unde face și piper măcinat, și cimbru, și eu știu câte altele, pe bancul de lucru, pe masa respectivă, înainte a fost ceva care conținea gluten, producătorul își asumă responsabilitatea că este posibil să conțină urme de gluten.
Și trece acest lucru pe etichetă.
Și trece, este obligat din 2013 să treacă pe etichetă.
Luăm acel piper și îl spălăm.
E, nu, nu-l luăm. Căutăm unul unde nu scrie așa ceva. Există și așa ceva. Deci trebuie să fim foarte atenți și la urme. Și atunci sunt precizările acestea pe etichetă.
Întrebare de persoană care n-a auzit până acum nimic despre intoleranța la gluten. Aceste urme sunt chiar atât de periculoase? Adică organismul nu e capabil să reziste la niște cantități extrem de mici de gluten?
Nu este. Deci nu o să pățească nimic brusc și nu o să moară, cum se întâmplă în cazul alergiilor. Dar, având în vedere că reglementările internaționale, care tot timpul se updatează și în momentul de față au hotărât și au publicat standardele internaționale, cantitatea maximă admisă într-un produs marcat fără gluten să fie de 20 de părți per milion. Ce înseamnă asta? 20 de miligrame într-un kilogram. Extrem de puțin. Deci maxim atât, de obicei mai puțin. Acele urme pot fi destul de periculoase încât pentru cei cu intoleranță la gluten să producă crize. Crize ce înseamnă? Înseamnă toată simptomatologia aceea de schimbări, de probleme gastrointestinale, de diaree persistentă, slăbește, uneori și leșină. Au fost cazuri și, într-adevăr, nu se dorește așa ceva, iar cu timpul toate aceste crize repetate, dacă s-ar strecura urme de gluten, n-ar face decât să-l distrugă, practic. Pentru că ori ține dieta cum trebuie, fără excepții, ori dacă nu o ține cum trebuie, e cam același lucru.
Consecințele acestor crize ar fi că elimină niște substanțe, că nu asimilează anumite substanțe.
Că nu asimilează,
că
da.
Că ajunge la avitaminoze sau că lipsea de minerale sau ce anume se întâmplă.
Da, și aici am amintit anterior puțin să nu facem confuzie cu alergia.
Da.
Alergia, în cazul de față, este identificată ca alergie la grâu. Este o reacție alergică și vreau să ne delimităm de ea, că nu ne mai ocupăm. Este o reacție alergică pe un fond alergic al unui organism care are o predispoziție alergică. De obicei la copii apar aceste predispoziții. Din copilărie apar predispozițiile alergice la mai mulți alergeni și alergenul aici e grâu, care fie îl primește și face o reacție alergică prin ingerare, fie chiar la inhalarea făinii de grâu. Deci persoanele alergice reacționează prompt și repede la acest alergen. Răspunsul este prin anticorp de tip IgE și se poate identifica ușor alergia aceasta, fie printr-un test cutanat de tip pric pe piele, la grâu, fie seric la nivelul anticorpilor de tip IgE total sau specific pentru grâu. Și atunci o lăsăm deoparte. În cazul persoanelor cu intoleranță, mecanismele sunt altfel, au loc altfel. Organismul se apără printr-o autodistrugere. Distrugerea are loc la nivelul intestinului subțire. Când ajunge acolo glutenul, practic organismul îl atacă. Îl atacă brusc, violent, ca să zicem, și acest mecanism nu are loc prin anticorp de tip IgE ca la alergie, ci prin anticorp de tip IgA, IgG. La început se credea că este o reacție tipică la o proteină din gluten numită gliadină și se identificau strict anticorpii antigliadină. Nu este suficient. Mai recent, respectiv prin 1997, cercetătorii au identificat o enzimă foarte importantă numită transglutaminaza tisulară, o enzimă endogenă față de care persoanele cu intoleranță la gluten, în special cei cu boala celiacă, produc anticorpi. Deci, practic, este considerat o boală autoimună pentru că organismul singur se distruge. Produce anticorpi față de această enzimă și nu numai atât, produce anticorpi și față de endomizium. În cazul de față, sunt cele două tipuri de anticorpi care se testează, se recomandă pentru a fi testați în boala celiacă, anticorpii antitransglutaminază și anticorpii antiendomizium. În cazul persoanelor suspectate de această intoleranță, în mod normal, se adresează unui gastroenterolog. Acesta e mersul.
Pentru că acolo apar
simptomele, da. Majoritatea lor, nu toți. Fac o paranteză, există afecțiunea care a fost considerată o soră a bolii celiace, dermatita herpetiformă, și care se consideră acum că este practic un alt mod de manifestare al aceleiași boli.
Acest pacient pe piele.
Apare pe piele. Apare pe suprafețe întinse de piele, pustule, pete. Nu apare gastrointestinal. Dar tot aceeași cauză are. Și dacă e diagnosticată corect, va primi același tratament.
Așadar, până în momentul ăsta am înțeles că există o deosebire de mecanism, de acțiune între intoleranța la gluten și alergiile alimentare, alergia la grâu fiind cea mai apropiată.
Da.
Pacientul, persoana afectată, și-ar putea da seama acasă care ar fi deosebirile între alergie și intoleranță la gluten sau trebuie întotdeauna să apeleze la un medic?
Nu-și poate da seama.
Sunt manifestări asemănătoare?
Nu-și poate da seama pentru că nu are cunoștințele necesare să le poată decela. Deci observă că reacționează urât, că sigur urât înseamnă rău, dar reacțiile alergice sunt mai rapide, celelalte sunt puțin întârziate, câteva ore până la o zi, dar el nu știe, nu-și dă seama. Vreau să mai completez ceva pentru boala celiacă, care este principalul și cel mai grav tip de intoleranță la gluten. În afara anticorpilor pe care i-am amintit și care sunt primii identificați sau măcar investigați, există și o susceptibilitate genetică. Și se pune accent pe ea pentru că nu poate fi neglijată. Deja cercetările au identificat o pereche de gene responsabile pentru această boală. E vorba de antigenele leucocitare umane DQ2, DQ8. Foarte puțin li se spune pacienților despre aceste teste genetice. De ce? În primul rând, la ora actuală costă și costă destul de mult. Mulți medici nu le consideră necesare dacă rezolvă tabloul clinic și paraclinic cu celelalte, îi se recomandă tratamentul pacientului și, dacă răspunde bine, e suficient. Dar trebuie privit și mai departe, pentru că această susceptibilitate genetică se moștenește. Ea nu va fi niciodată răspunzătoare singură de declanșarea bolii. Deci dacă o persoană este purtătoare acestor gene, are o probabilitate de numai 15% să dezvolte boala. Nu e neapărat nevoie să dezvolte. Restul vine din mediul exterior. Factorii de mediu. Factorii de mediu înseamnă fie o expunere timpurie la gluten, și aici deja cercetările converg spre ideea de a nu introduce sugarului în niciun caz până în 6 luni, să nu-i se diversifice alimentația cu produse care conțin gluten, mai târziu și gradat, dar și o supraexpunere în timpul vieții la produse cu gluten. Așa cum spuneam, procesul de procesare a pâinii în momentul de față include o supraîncărcare cu gluten. Și cu cât mănânci mai mult sau produse care conțin o făină excesiv de mult prelucrată și îmbogățită cu fel de fel de ingrediente, devine mai periculos.
Ținând cont de această susceptibilitate, predispoziție genetică, da? Am putea să spunem că este una dintre cauzele intoleranței la gluten, adică...
Nu este cauza. Este baza pe care poate apărea. Deci, testele genetice identifică această susceptibilitate. Dacă există, este posibil sau nu să se dezvolte boala. Dar dacă nu există, sigur nu va apărea.
Bun, atunci care ar fi cauzele acestei afecțiuni autoimune?
Pentru boala celiacă, că numai ea este autoimună, restul, am spus, vin din mediul înconjurător. Și modul cum reacționează organismul respectiv în timp,
da.
Pentru că boala celiacă se poate declanșa la orice vârstă, din fragedă copilărie până la bătrânețe.
Am putea să considerăm intoleranța la gluten o boală a civilizației moderne?
Boala este semnalată de mult, însă frecvența și existența ei a fost pusă în evidență, într-adevăr, în ultimul secol, pentru că am avansat și toate produsele sunt mai procesate, mai frumoase, mai bune, mai și așa mai departe, și atunci omul este tentat să le consume, și de aici o întreagă poveste. Fiind o boală autoimună, toată clasa aceasta de boli autoimune ține boala celiacă într-o sferă în care bolnavul trebuie, mie nu-mi place să spun bolnavul, pacientul, pentru că o să vedem că poate să nu fie bolnav. Pacientul trebuie să fie conștient că îi se pot asocia și alte afecțiuni. Și aș vrea să vedem puțin primul...
Avem pentru telespectatorii noștri niște grafice, niște tabele și ilustrații. Pentru ascultători, doamna dr. Lidia Cremăr va explica despre ce este vorba. Așadar, care sunt toate bolile în care apar, se manifestă intoleranța la gluten?
Da și nu, pentru că și aici este un drum cu două săgeți. Deci, e vorba de boala celiacă, care e o boală autoimună, și la care se pot asocia alte patologii, fie autoimune, fie nu. Ceea ce am dat eu în acest tabel înseamnă că am făcut o medie a incidenței, pentru că sursele diferă în acest fel de cifre, am făcut o medie la ora actuală, Și aș vrea să subliniez locurile unde incidența este mai mare. Mulți pacienți cu boală celiacă au intoleranță la lactoză, în procent de 10-20%. Deci se asociază o altă intoleranță. Mulți pacienți au sindrom de intestin iritabil, cam 38%. Simptomatologia sindromului de intestin iritabil este foarte asemănătoare cu boala celiacă, de aceea foarte mulți sunt diagnosticați târziu sau sunt diagnosticați întâi cu acest sindrom. Deci vedeți că lucrurile sunt cam în două sensuri. Fie că este sindrom de colon de intestin iritabil, e același lucru cu asociere de boală celiacă sau boală celiacă, de fapt, care s-a asociat cu sindromul acesta. Ceea ce este evident, că densitatea minerală osoasă este scăzută, un procent de 75%, o incidență medie de 75% manifestă o scădere a acestei densități minerale osoase, care duce în timp poate duce în timp și la osteoporoză, dacă nu se iau măsurile respective. Sigur că există și diabetul de tip 1, care este un diabet autoimun. Există și posibilitatea unei tiroidite autoimune, deci o altă boală autoimune, se pot asocia cu un anumit grad de incidență diverse alte patologii autoimune. Invers, dacă anumiți pacienți au fost diagnosticați cu diabet de tip 1, mai ales la copii sau tineri, cu tiroidită autoimună, practica medicală din ziua de astăzi recomandă medicilor să investigheze și pentru boala celiacă.
Există așadar o predispoziție către boli autoimune.
Da. Și acestea asociindu-se, atunci e bine să se caute și ceea ce ar fi de desubtul lor.
Am văzut în tabelul dumneavoastră că și oasele, sistemul osos este afectat.
Da.
Apare osteoporoză?
Poate apărea osteoporoză, pentru că cu cât se diagnostichează mai târziu și se instituie tratamentul, cu atât demineralizarea, deci se pierd minerale, se pierd nutrienți, se pierd vitamine, organismul devine malnutrit și atunci, dacă se pierd minerale și nu se iau pe altă cale, nu se iau prin suplimente sau nu se instituie o dietă corespunzătoare, duce absolut clar la o afecțiune mai gravă, care este osteoporoza.
Bun, acum invers nu este întotdeauna valabil. Dacă ai osteoporoză, nu înseamnă automat că este cauzată.
N-aș zice, dar dacă osteoporoza s-a diagnosticat la o vârstă foarte tânără, să zicem fragedă, atunci da, atunci trebuie căutată.
Bun, am văzut că există o legătură între intoleranța la gluten și anumite afecțiuni. Haideți să vorbim despre diversele forme ale intoleranței la gluten. Ați amintit că cea mai cunoscută este boala celiacă.
Da, și cea mai serioasă.
Care sunt alte forme?
Deci boala
forme.
Celiacă este o boală autoimună, multifactorială, cu manifestările pe care le-am notat, care este o boală cronică, să zicem, nu se poate vindeca, dar se poate trata. Cealaltă, care a apărut mult mai recent, sau mă rog, a fost numită mult mai recent și a intrat în această categorie, este sensibilitatea non-celiacă la gluten. Este tot o intoleranță la gluten, dar nu e boală celiacă. De aceea s-a numit non-celiacă. Și de multe ori se fac confuzii, atât în rândul medicilor, cât în discuțiile cu pacienții, acestea preiau informația și se încurcă. Ce e sensibilitatea, ce este intoleranța, deci noțiunile încep să se amestece. Aici mi se pare un lucru interesant, pentru că această sensibilitate non-celiacă la gluten are exact aceeași simptomatologie cu boala celiacă. Nu se caracterizează prin teste, deci testele nu denotă prezența anticorpilor specifici, nici endoscopia digestivă, biopsia recoltată prin endoscopie digestivă nu arată atrofierea vilozităților. Totuși pacientul suferă în același mod. Dacă medicul este într-adevăr doritor să investigheze mai departe, exclude boala celiacă, o să întrebați cum se pune diagnosticul. Nu este boală celiacă, dar el suferă în același mod, are aceleași simptome. Se caută alergia la grâu, care e ușor de, și repede de investigat. Dacă și aceasta este negativă, atunci prin excludere, da, se pune diagnosticul de sensibilitate non-celiacă. Și, din păcate, în momentul de față încă nu s-a identificat un marker pentru această patologie, dar se lucrează și sperăm că se va identifica. Mai am scăpat un lucru din vedere, deci după ce ambele patologii s-au infirmat, medicul ce face, gastroenterologul? Îi indică tratamentul, același tratament ca în cazul bolii celiace și acestui pacient, respectiv dieta fără gluten. Dacă răspunsul lui este pozitiv, atunci acela e diagnosticul.
Bun. Spuneați despre simptomele bolii, că sunt destul de agresive, se numesc chiar crize.
Da, crize.
Dar din câte înțeleg, asta este doar ce se vede la suprafață, pentru că, de fapt, în interiorul organismului apare o autodistrugere, practic, dacă se introduce acest aliment.
Exact. Practic, la nivelul intestinului subțire, că acolo apare procesul inflamator accentuat, neținând, deci nefăcând tratament, pacientul, în timp, își modifică aspectul intestinului subțire, vilozitățile, care sunt multe și care ajută la ajută nutrienții să fie asimilați, dispar, se aplatizează, la biopsie se vede o fibră musculară aproape netedă, ca să zic așa, fără vilozități, și atunci nu se mai asimilează, hrana pleacă, cum a intrat așa a și ieșit, nu rămâne mai nimic, pierde mineralele, slăbește, și de aici alte consecințe care pot duce, deci netratată această boală duce la complicații destul de serioase, severe, uneori foarte grave, până la diverse tipuri de cancere intestinale, la neuropatii severe, și lista e deschisă.
Avem două imagini cu un iceberg, cu un ghețar, care arată foarte bine care este de fapt situația, ce se vede la suprafață, sau pacienții diagnosticați sunt de fapt cei fericiți care știu deja ce problemă au și ce să facă. Dar înțeleg din cea de-a doua imagine că de fapt boala celiacă latentă este de fapt foarte
silențioasă. Da. Latentă mai puțin, dar intră în aceeași categorie. Deci
sunt foarte mulți oameni care pot avea boală celiacă și nu știu.
Da. Aceste trei forme s-au pus sub forma acestui iceberg care îl vedem, sau prin desenul următor, care reprezintă cam același lucru. Cei care au devenit simptomatici, deci care s-au manifestat, trebuie să se considere norocoși, că așa și-au putut pune un diagnostic clar. Sunt mulți care au boala, dar nu știu.
Dar nu au niciun fel de simptom.
Nu au niciun fel de simptom și totuși distrugerile la nivelul intestinului subțire sunt aceleași. Și e foarte periculos. Acest lucru poate fi preîntâmpinat. Am spus că boala celiacă este o boală cu susceptibilitate genetică. Există și sunt studii deja care arată că cei care au diagnosticul pus îl pot transmite rudelor de gradul 1 într-un procent de până în 1 pe 22 și celor de rude de gradul 2, 1 pe 39. Deci, mai ales rudele directe, descendenții direct, înseamnă părinți, copii, frați, surori, ar trebui să-și facă testul genetic, să știe dacă au această predispoziție sau nu, pentru că se vede aici că predispoziția genetică există, și să se urmărească din când în când. Mai bine să o găsească de timpuriu decât când s-a manifestat.
Așadar, este important de știut că uneori intoleranța la gluten nu se manifestă,
dar există.
Da. Acum, dacă nu ai nici rude care au manifestat intoleranță la gluten sau care au fost deja diagnosticate, există semne care ar putea să...
Nu există. Boala latentă este cea care, în care nu există nici leziuni la nivelul intestinului, care, mai puțin studiată, se zice că la un moment dat nu se știe din ce cauză s-ar putea declanșa.
Bun, suntem deja la jumătatea emisiunii, aș vrea să vă întreb cum se pune diagnosticul. Ați mai amintit de-a lungul emisiunii că există anumite teste, dar aș vrea să sintetizăm în câteva minute ce trebuie făcut. Pacientul are niște simptome digestive, pierde în greutate...
Da.
Are erupții eventual pe piele.
Eventual, da.
Da.
Se duce la medic.
Dacă are norocul, de familie, da?
Da, medicul de familie o să mai dureze până ajunge, să zicem, să ajungem la un gastroenterolog care știe ce înseamnă intoleranța la gluten. Dar simptomatologia îl pune în gardă, medicul investighează întâi clinic, pe urmă paraclinic, îi recomandă testele de care am amintit. Dacă acestea și sunt pozitive, imediat îi recomandă să facă endoscopia cu recoltarea biopsiei. Un diagnostic sigur se pune numai după evaluarea, citirea lamei de la microscop a biopsiei respective. Deci de către un anatomopatolog. Și aici sunt discuții, pentru că nu toți citesc foarte corect sau foarte bine aprofundat o astfel de lamă și pacienții mai sunt puțin lăsați așa că parcă ar fi, parcă n-ar fi boala celiacă. Să zicem că merge spre bine. Dacă diagnosticul este cert și este diagnosticat cu boala celiacă, urmează partea aceea cu testele genetice care, în cazul lui, ar trebui să se răsfrângă asupra copiilor, asupra părinților, eu știu, celor da. Care sunt rude primare.
Avem un grafic
cu rata de diagnosticare
celor cu icebergul.
Exact.
Arată acest grafic că pacienții care chiar sunt diagnosticați sunt într-un procent de 12,5%.
Da, da. Deci rata de diagnostic este mică, tot pe principiul acestui iceberg. Majoritatea sunt cei care au boala silențioasă sau latentă. Deci cei care și-au manifestat boala au șansele cele mai mari să fie diagnosticați, însă la nivel mondial statisticile arată astăzi, în secolul 21, că durata medie de stabilire a diagnosticului este de 4 ani. La nivel internațional.
Și ce face
se pare foarte mult.
Acest
se chinuie.
Timp.
Suferă. Din fericire, și aici e un punct bun în sistemul medical românesc, la noi e mult mai scurtă. Dacă pacientul ajunge mai repede și ajunge la un specialist, care, un gastroenterolog, care deja îl testează repede. Nu știu de ce, și eu mi-am pus întrebarea de ce în Statele Unite, de exemplu, durează până la 4 ani.
Poate că încearcă să elimine alte afecțiuni.
Alte afecțiuni. Poate datorită costului, nu știu. Dar la nivel internațional, cam 4 ani durează până se certifică un astfel
iar
de diagnostic.
Noi?
În cazul meu pot să spun că a durat un an și jumătate. Și asta era acum 18 ani, nu știu. Sunt copii, în general accentul e pe copii. Și bine că se face pe copii, copiii sunt diagnosticați mult mai repede.
Doamnelor și domnilor, începând din acest moment, puteți telefona cu întrebările dumneavoastră la numărul 0314378379. Astăzi vorbim despre intoleranța la gluten și despre boala celiacă. Așadar, am pus diagnosticul într-un timp mai lung sau mai scurt.
Da.
În ce constă tratamentul?
Aici e partea inedită a intoleranței la gluten și acum vorbesc și despre boala celiacă și despre sensibilitatea non-celiacă la gluten. Tratamentul este același și este inedit pentru că nu trebuie să recomandate medicamente. Deci nu constă în medicamente, ci într-o dietă. O dietă strict fără gluten pe toată perioada vieții și foarte corect aplicată și ținută, fără excepții.
Dacă această dietă este inițiată la o vârstă adultă, presupun că nu este simplu.
Nu este simplu, într-adevăr, nu este simplu, pentru că diagnosticul de intoleranță la gluten schimbă viața persoanei afectate. O persoană adultă o să-și pună niște întrebări în momentul acela, se trezește dintr-o dată că va trebui să-și schimbe modul de viață.
Da.
Va fi greu.
Ce simplu ar fi să existe o pastilă pentru asta?
Ar fi și n-ar fi. Că pastilele, știm, medicamentele au și efecte secundare. Poate e mai bine, mai sănătos să apelăm la o dietă, o dietă care este benefică și celor care n-au intoleranță la gluten, deci dieta fără gluten e o dietă benefică și atunci să nu mai luăm tablete.
Vorbim imediat despre ce înseamnă dieta fără gluten, care sunt alimentele interzise și cum putem să învățăm noi să mâncăm cât mai sănătos, chiar și atunci când nu avem intoleranță la gluten. Avem acum însă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
De la Craiova vă deranjez.
Da.
Am și o întrebare pentru doamna doctor.
Vă ascultăm.
Soțul, soțul meu a fost diagnosticat cu sclerodermie sistemică limitată. Acum, ascultând ce povestește doamna doctor despre această boală, n-aș putea să spun că soțul meu a avut simptome. Singurul lucru care îl pot sesiza eu este că uneori pierde în greutate, niciodată n-a depășit greutatea care o are de 70 de kilograme și mă întreb, ar putea avea această intoleranță la gluten? Deci vă spun, n-a avut niciun simptom. Mă gândesc doar că având și această boală de sclerodermie sistemică, în ce măsură ar putea avea și pe cealaltă autoimună?
Da. Ce să spun, n-am întâlnit direct un astfel de caz. E vorba tot de o asociere cu altă, posibilă asociere cu altă boală autoimună. Nefiind simptome, sigur că nu se duce prezumția spre intoleranța la gluten, dar având în vedere că testul de bază, anticorpii antitransglutaminază, se fac oriunde și nu costă mult, cel mai simplu ar fi să faceți un astfel de test. Dacă este negativ, nu se asociază. Dacă e undeva un titlu mediu, atunci mai trebuie făcut și altceva, mai trebuie investigat sau consultat specialiști.
Un medic specialist gastroenterolog făcând o ecografie ar putea depista
nu,
această...
Nu, nu are nicio legătură cu ecografia. Deci intestinul deci nu se vede ecografic.
Da, 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 am înțeles. Deci doar anticorpii.
Da, asta ar fi cel mai la îndemână. Este un test necostisitor și dacă vreți să vedeți că ar putea să fie sau nu asociere, faceți anticorpii antitransglutaminaze, e cel mai simplu.
Am întrebat pentru că am văzut că mănâncă mult mai mult decât mine și practic nu se cunoaște.
Nu asimilează. Bine,
deci nu asimilează și ieșitul afară se face foarte repede după ce a terminat de mâncat.
Deci vedeți că sunt niște simptome care se aseamănă totuși. E posibil, ce să vă spun, nu am citit încă o asociere cu această patologie, dar având în vedere că e ușor de făcut testul, puteți să-l solicitați.
Dacă sunteți drăguță, deci pur și simplu un test la laboratorul de analize medicale pentru testul la
deci anticorpii serici, anticorpii serici antitransglutaminază. Da? Anticorp antitransglutaminază.
Da. Mulțumesc frumos.
Vă dorim multă sănătate. Numărul nostru este 0314-378-379. Azi vorbim despre intoleranța la gluten. Invitată în studio este doamna dr. Lidia Kremer, cercetător științific principal la Institutul Cantacuzino și pacientă diagnosticată cu boala celiacă. Bun, pentru că spuneați în prima parte a emisiunii că nu vă place termenul de bolnav, pentru că, practic, nu aveți rol de bolnav, aș dori să vă întreb în ce constă această dietă fără gluten și, de exemplu, dacă noi, care nu avem boală celiacă, ar fi bine să ne gândim să reducem glutenul din alimentație.
Da, am înțeles. De ce nu se consideră și nu-mi place numele de boală? Cu toate că se cheamă boala celiacă, eu prefer intoleranța la gluten, mi se pare mai blândă. Dacă pacientul respectiv, corect diagnosticat, urmează strict acest tratament care constă numai într-o dietă, el în foarte scurt timp va observa o remisie.
Da.
Toate simptomele vor dispărea, nu chiar încet încet, destul de repede. Așa, iar mucoasa intestinală în câteva luni se reface, vilozitățile se refac, va asimila hrana, își va recupera kilograme pierdute, deci va deveni un om sănătos. Am discutat de curând cu gastroenterologi care se ocupă în mod special de această patologie și care consideră pe cei cu intoleranță la gluten de tip boală celiacă chiar îi îndrumă să se considere persoane sănătoase.
De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, dacă vrei într-adevăr să fii sănătos, trebuie oricum să eviți anumite alimente și mâncăruri care se găsesc în momentul de față, în prezent, pe piață și în restaurante. Pentru că dacă le consumi frecvent sau chiar dacă le consumi așa, în mod obișnuit, tot ajungi să faci diverse boli, probleme.
Da, ideea este să zicem, pentru cei care nu au astfel de afecțiuni, nu să nu le consume. Deci n-aș indica generalizarea dietei fără gluten la toată lumea, cu toate că e benefică, dar să nu facă excese. Da. Să nu facă excese.
Avem încă un apel telefonic și apoi vom vorbi despre alimentele interzise. Alo? Sunteți în direct, vă rugăm să închideți aparatul de radio și să vorbiți cu noi la telefon.
Da. Să rămână și bun găsit. Am și o întrebare, nu știu dacă e legată neapărat de gluten, dar noaptea mă trezesc, mi-amorțesc mâinile uneori și piciorul. Știți, cumva o fi legată de problema asta de alimentație sau... Și dacă nu vă supărați, mai am încă o întrebare.
Da.
Scurt, nu știu, mă trezesc tot așa noaptea cu gura uscată. Cam asta ar fi întrebarea și vă mulțumesc mult de tot și vă doresc o zi bună.
Vă mulțumim și vă dorim și dumneavoastră multă sănătate.
Da, numai din aceste simptome n-aș face o legătură directă, pentru că sunt comune multor patologii și nu îndrumă pe această cale, spre investigații speciale aici, nu mi se pare. Adică, sigur că pot apărea astfel de simptome, dar nici să pornim de la o simplă amorțeală să ajungem la
pentru această
ceva,
stare de amorțeală ar trebui să meargă la un neurolog?
Exact, un reumatolog, da. După vârstă. Mă rog, sunt
mai iar multe. Pentru... faptul că se trezește cu gura uscată, trebuie să, nu știu, eu aș discuta cu medicul de familie să vedem, poate ia niște medicamente care produc.
Pot fi efecte secundare în unor medicamente, poate să ducă spre, eu știu, un posibil diabet sau început de diabet de tip 2.
De asemenea, trebuie mers la un stomatolog, poate secreția salivară deci este mai scăzută.
Prea se leagă,
da. Bun, așadar, până la ultimul apel telefonic, vreau să vă propun să ne spuneți cum ar arăta dieta unui pacient care a fost diagnosticat cu intoleranță la gluten și ce alimente poate mânca sau ce nu poate mânca?
În momentul diagnosticării am văzut și recent un bilet de ieșire din spital pentru cel care i s-a pus acest diagnostic. Pleacă cu foarte puțin din spital, de la gastroenterologie. Suspectare sau, mă rog, diagnosticare de enteropatie glutenică, că e același lucru, și alimente interzise. Și aici se indică alimente, ce am spus, făină de grâu sau tot ce conține grâu, orzo, secară și așa mai departe, toate alimentele preparate cu aceste ingrediente și toate celelalte unde glutenul poate fi ascuns, sunt ascunse și față de el. Deci nu știe. Mai departe, nu știe. Și atunci ne punem întrebarea ce poate mânca, pentru că dieta aceasta nu e o dietă săracă. La prima vedere omul o să-și zică, dar eu ce fac? Nu mai pot mânca nimic? Cum mănânc acasă? Cum mai plec în vacanță? În călătorie? Mai am o deplasare? Mai primesc o invitație la restaurant? Ce fac? Se găsesc soluții și se pot adapta soluții și atunci o să vedem ultimul... diapozitiv.
Da. Înainte de această imagine avem un apel telefonic, ultimul din emisiunea de azi, apoi vom discuta despre dieta fără gluten și avem și o imagine care ne arată foarte clar cum să împărțim alimentele. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Bună ziua.
Vreau să pun și eu o întrebare, doamnei doctor.
Da.
Am o fetiță de 14 ani, descoperită de 3 ani cu intoleranță la gluten. Menționez că ea are și diabet de tip 1, insulinodependent. Ce se întâmplă? Aș fi vrut să știu și eu mai mult despre medicamentele care se pot da copiilor sau persoanelor cu această boală. Pentru că am înțeles că glutenul este ascuns în foarte, foarte multe medicamente și nu prea știm ce medicamente să folosim în cazul acesta.
Da. Medicamente pentru alte afecțiuni.
Pentru alte afecțiuni, eu știu, o răceală, orice altceva, medicamente.
Recomandarea mea este ca și la alimente, acolo unde citim cu atenție etichetele și ne uităm mai ales la ceea ce este prezent în urme, niciun medicament care este prescris de un medic să nu fie luat până a nu se citi cu atenție toate ingredientele, inclusiv excipienții. Pentru că în excipienți s-ar putea să se găsească în mod special glutenul. Sau, dacă nu este cazul aici, dacă ar fi și intolerant la lactoză, cum sunt mulți,
Nu, doar gluten.
Ar putea, sunt foarte mulți excipienți în medicamente care conțin lactoză și este menționat acest lucru. Diabetul de tip 1 este diabetul autoimun. Asocierea sigur că nu este fericită deloc. Trebuie ținut seama și de prima afecțiune, dar
da.
Nu există o listă, deci nu s-a făcut o listă clară, cu toate că pe internet probabil găsiți așa ceva dacă căutăm mai profund,
da.
Dar recomandarea mea este ca orice medicament vi s-ar recomanda să citiți întâi, înainte de a-l cumpăra chiar, să citiți pe internet prospectul. Și pe urmă decideți.
Ce mi se pare aici foarte important, faptul că există și în România Asociația de Pacienților, de unde pacienții care suferă de o boală anume pot să facă schimb de informații. Chiar aceste informații de care nu te aștepți să te lovești, respectiv ce medicament de răceală iau. Din câte știu eu, la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune se fac workshop-uri și întâlniri cu pacienții care au boală celiacă?
Sunt mai multe asociații în România, unele datează de acum vreo 6, 7, 8 ani poate, dar din ce am urmărit eu, activitatea acestor asociații în spirit, în ajutorul pacienților, e destul de săracă. Recent am pornit o colaborare cu Asociația Pacienților cu Afecțiune autoimune, unde într-adevăr se dorește să existe o activitate în sprijinul acestor pacienți și am pornit chiar aseară, am avut o primă întâlnire cu pacienții cu intoleranță la gluten. Sper să continuăm astfel de acțiuni și proiectul să ia o amploare astfel încât să fie de un real folos celor care au nevoie de ajutor.
Bun, haideți să vedem cum arată farfuria unei exact. Persoane care are intoleranță la gluten. Telespectatorii vor vedea o ilustrare a dietei zilnice. Este, de fapt, farfuria alimentară, noul standard în alimentația sănătoasă la nivel internațional, care a înlocuit piramida alimentară în urmă cu câțiva ani. Așadar, avem și fructe și...
Că mie mi-a plăcut foarte mult această imagine, decât să facem o înșiruire de alimente permise, mai bine le-am prins aici, pentru că sunt foarte multe surse alimentare fără gluten. În primul rând, fructele și legumele nu conțin gluten și sunt sănătoase, aduc aport nutrițional esențial.
Și reprezintă jumătate din necesarul
exact,
zilnic.
Exact. Da. Apoi, proteinele, fie că le ia din... carne, pește, fie dacă este vegetarian, nicio problemă, le ia din semințe, tot ce grăunțe, din tot ce are voie să-și prepare, vegetarian, lactatele le las la urmă, pentru că au o situație specială, pâinea și cerealele se pot prepara din ingrediente fără gluten.
Adică, practic, se poate duce la magazin, cumpără făină fără gluten.
Da. Chiar și pâine fără gluten, dar e mai scumpă. Recunosc că produsele sunt destul de scumpe, dar există în toate magazinele mari, chiar și mai mici uneori, și produsele lactate. Produsele lactate sunt undeva separat, cu mențiunea că să nu existe intoleranță la lactoză. Dacă există intoleranță la lactoză, laptele este scos. În general, laptele, după nutriționiști, la ora actuală, se consideră acest lapte pasteurizat că nu este nemaipomenit în alimentație, dar lactatele sunt benefice. Și cu cât lactatele sunt mai simple, sunt mai sănătoase.
Ce înseamnă lactate simple?
Înseamnă brânză de vaci, brânză telemea, cașcaval, l-ai procesat, dar totuși, fără adaosuri de diverse, iaurtul simplu e cel mai sănătos, iaurt cu cereale, iaurt cu fructe, deja lucrurile degenerează. Și însă, pot să precizez că există pe piață, probabil că mult mai scump, și lactate cu mențiunea fără lactoză. Cașcaval fără lactoză. Există. Deci cine caută, găsește și așa ceva.
Există cumva ideea că toate aceste produse fără ceva, de exemplu iaurtul sau lactatele fără grăsime, lactatele fără lactoză, ar fi atât de procesate încât ar fi mai puțin sănătoase decât cele care conțin.
În primul rând procesate și în al doilea rând îmbogățite în ceva care își aduce fie un aport prea mare caloric, fie combinându-se cu lactatul deja degenerează în alt proces și poate să fie dăunător, mai bine să fie consumată fructa și iaurtul separat, simplu.
Bun, așadar există opțiune alimentare pentru că oricum recomandarea nutriționiștilor este ca jumătate din masa zilnică a unei persoane să fie formate din legume și fructe, crude sau preparate sau termic.
Da. Și aici pot să fac o precizare. Sunt persoane cu intoleranță la gluten care mai au și alte afecțiuni, să zicem, o gastrită, o iritabilitate gastrică și nu pot consuma fructe crude sau roșii sau ceva de genul acesta, se găsesc soluțiile, consumă preparate, fructele compot, uneori chiar fără coajă dacă nu suportă, sau simplu măr copt, n-are ce să fie rău, și ia de acolo tot ce trebuie.
Suntem la finalul emisiunii, aș vrea să vă mai întreb încă un singur lucru. Cât este de greu să-ți schimbi obiceiurile alimentare? Noi în țara noastră mâncăm foarte multă pâine. Asta se vede din mesele pe care le frecventăm și mai ales multă pâine albă. Asta care ne place cel mai mult.
Cea mai periculoasă pâine albă, într-adevăr.
Deci dacă pâinea nu-i pufoasă, nu,
da, da,
nu e cumpărată în anumite zone.
Se poate, deci nu va fi ușor. Deci o dietă fără gluten, tratamentul clasic pentru acest grup de afecțiuni, de intoleranțe, nu e ușor de ținut. Trebuie un timp până când persoana începe să-și facă o conduită și aici are nevoie de ajutor. Acest ajutor în străinătate îl primește dintr-o echipă multidisciplinară, unde intră un gastroenterolog, un pediatru dacă e copil, un hematolog, un dermatolog, un nutriționist de bază și poate chiar un psiholog, dacă este cazul. La noi sunt încercări în această direcție, nu știu dacă și funcționează, dar grupurile de suport de la pacienți, acolo unde există activitate și unde li se răspunde întrebărilor și mai sunt și specialiști dornici să facă voluntariat, e benefic.
În momentul de față, dacă sunt telespectatori și ascultători care suferă de boală celiacă sau au pe cineva în familie cu intoleranță la gluten, pot să se adreseze grupului dumneavoastră pe care tocmai l-ați
inițiat? Da, sau celorlalte asociații, da, în măsura în care
se formează astfel de grupuri.
Sunt sau sunt mai aproape de ele sau consideră mai util, da, să se adreseze lor. În general, asociațiile sunt pe lângă centre de pediatrie, pentru că atenția mare este pe copii. Da. Cei mai puțin priviți și ajutați sunt adulții.
Da. Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre intoleranța la gluten. A fost alături de mine în studio doamna dr. Lilia Cremer, cercetător științific principal, șef colectiv imunomodulare la Institutul Cantacuzino. Am văzut că este posibil să te hrănești sănătos și echilibrat, chiar eliminând glutenul din viața ta. Iar pentru cei care suntem deocamdată sănătoși și nediagnosticați cu intoleranță la gluten, este important să știm că anumite alimente conțin cantități foarte mari din acest principiu alimentar și că este bine să avem de asemenea o atenție sporită și să păstrăm echilibru în ceea ce consumăm. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!
La revedere!